Иутейләр еңәтләр. 13-нче көндә, 12-нче айта, Ата районында патшаның әмере башкарылғалы тиеш булган. Бу көндә иутейләрнең дошманнары еңкәле өметләгәннәр. Апулты киретсә, иутейләр аларны сөймәгәннәрне еңтеләр. Иутейләр бөтен агаш Верош патшаның улысларында үзләренең тураларында йыйылдылар. Аларга яманны куйлаган кешеләргә паскын кылдылар. Эчким аларга каршы тора алмаган. Ник дисәң, бөтен халыклар алардан курыкканнар. Бөтен ил башлыклары, улысларының башлыклары, әммурсалар, патшаның итәрә иткән кешеләре иутейләргә булышканнар. Ник дисәң, алар Мартакайтан курыкканнар. Мартакай патшаның өендә олы кеше булды. Яхшы хәбәр аның турында бөтен улысларда таралды. Мартакайның куәте олырактан олырак булып утырган. Иутейләр бөтен үсләренең дошманнарын кылыцлар белән зәнсеп, аларны үлтерделәр дә, кырып бөтерделәр. Аларны яман күрәтегән кешеләр белән нимә теләсәләр, аны кылганнар. Шушан каласында иутейләр 500 кеше үлтергәннәр. Алар Паршантатаны, Талпонны, Аспатаны, Боратаны, Аталияны, Аритатаны, Бармаштаны, Арисайны, Аритайны, Увасатаны үлтергәннәр. Алар иутейләрнең дошманы Каманның Комитат авылының 10 баласы булган. Алай булса да, аларның малларына тәймәтләр. Ул көне Шушан каласында үлтергән кешеләрнең исәбен патшага әйттеләр. Патша Эстер патшабегага әйтте. Шушан каласында иутейләр 500 кешене Әмқаманныңқы 10 баласын үлтіргәннәр. Башқа улысларда алар немә қылғаннар? Немә сен тіләйсің? Ол сеңә бирелер. Немә турында сен сурайсың? Ол қылыныр. Патшаға қуш келсә, Шушантағы иутейләргә иртәгә дә бүгінгі әмірні қылғалы рұқсат берсіннәр. Әқаманныңқы 10 баласын бағанта ассыннар, деді Эстер. Патша алай болуын бұйырды. Шушанта әмір берілді. Әм қаманныңқы 10 баласын астылар. Шушанның иутейләре 14-нче көндә Ата районында бергә йыйылышып, Шушанта 300 кешене үлтерделәр. Алай булса да, аларның малларына тәймәтләр. Ул вакытта башка иутейләр үзләренең көмөрен саклап, дошманнарыннан яклау иткәле, әм үзләренең дошманнарыннан котылгалы өчен патшаның улысларына йыйылдылар. 75 мең кем аларны сөймәгәнне үлтерделәр. Алай булса да, аларның малларына тәймәтләр. Бу 13-нче көндә Ата районында булды. А 14-нче көндә алар ял иттеләр. Ул көнне байрам, әмма сайыц көн кылдылар. Шушантагы иутейләр 13-нче көндә һәм 14-нче көндә йыйылдылар, а 15-нче көндә ял иттеләр. Ул көнне байрам, әмма сайыц көне иттеләр. Менә нимә өчен авылларда яшәйтегән иутейләр Ата районында 14-нче көнне саклайдылар. Масаец әм байрам көне яхшы көн дип исәпләйделәр. Бер-беренә бүләк шигелле асыклар ебәрәделәр. Бурим байрам кую. Мартакай бөп булган гәлләрне ясып куйды. Агаш Верош патшаның бөтен улысларының иутейләренә юктагы та, алыстагы та катларны ебәрде. Әрбер ел Ата районында 14-нче көндә һәм 15-нче көндә байрам кылгалы буйырды. Бу көннәрдә иутейләр үзләренең дошманнарыннан коткарылдылар. Ул айта аларның кайгылары масаецка, сыгытлары байрамка айланды. Ул көннәр байрам һәм масаец көннәре булсыннар. Иутейләр бер-берләренә асык, ә ярлыларга бүләкләр йибирсеннәр. Мартакай аларга нимә ясты? Иутейләр алдылар да алай кылып башладылар. Каман Агагей комитатының баласы, бөтен иутейләрнең дошманы, аларны әләк иткәле уйлап куйган, бур шәрәбә ташлаган, аларны үлтергәле, кырып куйгалы иткесе килгән. Аның турында хәбәр патшага еткәч, ул боерык ясып бирде. Каманның иутейләргә каршы яман уе үсенең башына килде. Әм үсен дә аның балаларын да паганта асып куйдылар. Аның өчен ул көннәргә пур сүздән чыккан Пурим исемне бирделәр. Ул кат ясканнары, ул үсләре нимәне күргәннәре, алар белән нимә булганы өчен иүтәйләр үсләренә, нәселләренә, бөтен аларга кушылган кешеләргә мөнтәен әтәт куйдылар. Ясылган буенса, әрбер йылда, билгеле вакытта, бы-ике көнне саклагалы. Ул көннәрне искә алып, әрбер нәселдә, әрбер кайләтә, әрбер улыста, әрбер турата байрам кылгалы кәрәк. Иүтәйләр бу Пурим көннәрне онытмасыннар, аларның нәселләре алар турында истә сакласыннар. Абикаил кысы, Эстер патшабикә, Иүтәй Мартакай белән бергә үз сүсен төрес тыю өчен икенче катны Пурим турында яздылар. Бу катларны Агашвирошның патшалыгындагы 127 улысында иүтәйләргә ябәрделәр. Аларга тынычлык һәм каупсызлык теләделәр. Ницек иүтәй Мартакай белән Эстер патшабикә буйырган, иүтәйләр үзләренә һәм нәселләренә алай булсын дип куйдылар. Билгеле вакытта Пурим көннәрен, ураса һәм сыгыт көннәрен тоткалы куштылар. Пурим турында билгеләү Эстернең буйрыгы белән куелган һәм китапта язылган.